From the conference center.
Kutoka katika ukumbi wa mikutano hapa Salt Lake. Huu ni mkutano wa nusu mwaka wa kanisa wa 180 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Waongeaji wakiwa wamechaguliwa toka katika viongozi wakuu na viongozi wasaidizi wa kanisa. Na muziki katika kipindi hiki utatolewa na kwaya Tabernacle.
This broadcast is for
Matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kuna kilikokote kurekodi, unukuzi na matumizi mengine bila ruhusa ya vipindi hivi kumetangazwa.
President Dieter F. Uchtdorf.
Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki. Kina kaka na kina dada, tunawakaribisha asubuhi hii kwenye kikao cha nne cha mkutano mkuu wa 180 cha nusu mwaka cha kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tunatoa salamu zetu kwa wale wanaoshiriki katika ukumbi huu wa mkutano mkuu au katika vituo na vigenge ulimwenguni kote au kupitia redio, televisheni au satellite. Tunawatambua viongozi wakuu, wenye mamlaka na marais wasaidizi wakuu waliohudhuria mkutano huu. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Tabernacle chini ya uongozi wake Mark Wilberg pamoja naye Craig Christensen na Richard Elliot kwenye kinanda. Kwaya ilifungua kikao hiki kwa kuimba Ukweli wa Milele, na sasa wataimba Yehova, Bwana wa mbinguni na duniani. Maombi ya kufunguzi yatatolewa na mzee Gerard Cosse wa kundi la 70.
Our dear Father in
heaven. Baba yetu mpendwa mbinguni.
Tuna furaha katika mioyo yetu hasa hasa asubuhi ya leo katika kongamano hili, na tunafurahia katika mkusanyiko huu mzuri wa watakatifu katika kongamano hili na duniani kote. Tunatoa shukrani zetu kwa elimu tuliyokuwa nayo na mpango wa ufufuko Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa dunia. Tunashukuru sana kwa mambo yote ambayo yapo katika dunia hii kupitia urejesho. Tunatoa shukrani zetu kwa nabii anayeishi ambaye tunampenda na tunamsupport. Tunaomba kwamba yeye pamoja na familia yake na wale wote ambao wako pamoja naye katika kazi hii tukufu. Baba, tunapoanza kongamano hili tunaomba kwa wale wote ambao wataongea kwamba waweze kujazwa na Roho wako. Tunaomba kwetu sisi tuweze kuyapokea haya maneno ili tuweze kusikiliza kwa maksudi kamili na moyo kamili na kuyaweka katika matendo haya mafundisho. Kwamba tuweze kuwa na unyenyekevu, na kwamba wale wanaohitaji kupewa huruma waweze kuhurumiwa, na wale ambao wanatafuta ukweli waweze kupata majibu. Tunaomba Baba kwamba tuweze kuwa washahidi katika jina la Yesu Kristo popote tuendapo. Kwa baraka hizi tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Our first speaker this
mwongeaji wetu wa kwanza asubuhi hii atakuwa Rais Henry Bialing wa ushauri wa kwanza katika rais wa kwanza. Yeye atafuatwa na kwaya wa itakapoimba Dear to the Heart of the Shepherd. Na baada ya hapo Rais Bud K. Parker, rais wa kidi wa mitume 12, ataongea nasi. Baadaye tutamsikia mzee J. E. Jensen wa uraisi wa 70.
My beloved brothers and sisters.
Wapendwa dada na kaka zangu, ni heshima kwa utubia katika siku hii ya Sabato. Ninanyenyekezwa na jukumu hili la kuongea kwa mamilioni ya watakatifu siku za mwisho na marafiki wetu kote ulimwenguni. Katika kujitayarisha kwa nafasi hii takatifu, niliomba na kutafakari ili kujifunza kuhusu mahitaji yenu na ujumbe ambao Bwana angependa mimi ni utoe kwenu. Mahitaji yenu ni makubwa na yanatofautiana. Kila mmoja wenu ni mtoto wa kipekee wa Mwenyezi Mungu. Mungu anakujua wewe binafsi. Anatuma ujumbe wake kwa kupitia Roho kukosoa na kuongoza yanayofaa kwako na kwa mahitaji yako binafsi. Ili kugundua kile Mungu angetaka mimi niongee kwenye mkutano huu, nilisoma ujumbe wa watumishi wake katika maandiko na mikutano mikuu iliyopita. Nimepokea jibu kwa maombi yangu niliposoma maneno ya Alma, mtumishi mkuu wa Bwana, katika kitabu cha Mormon. Na nukuu, vile natamani ningekuwa malaika na ningekuwa na matarajio ya moyo wangu kwamba ningependa nisonge mbele niongee kwa parapanda ya Mungu na sauti ya kutingisha ulimwengu na kuhubiri toba kwa watu wote. Ndiyo, ningemtangazia kila mtu kusikia sauti ili waweze kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ili waweze kutubu na kuja ili pasiweze kuwa na huzuni hapa duniani. Lakini tazama, mimi ni mtu na kukosa kwa matakwa yangu, kwani ninahitaji nitosheke na vitu ambavyo Bwana amenipa. Mwisho wa kunukuu. Kisha nikapata katika fikra za Alma mwongozi niliyokuwa ninauomba. Na nukuu, kwani tazama, Bwana huwapa mataifa yote, kila taifa na lugha yake, na kufundisha neno lake Ndiyo, kwa hekima. Yote ambayo anaona ni sawa kwake. Kwani tunaona kwamba Bwana anatushauri kwa hekima kulingana na yale ambayo ni ya haki na kweli. Mwisho wa kunukuu. Niliposoma ujumbe huu kutoka kwa mtumishi wa Mungu, kusudi langu la leo likawa dhahiri. Mungu hutuma ujumbe na wajumbe wenye mamlaka kwa watoto wake. Ninafaa kujenga imani kwa Mungu na watumishi wake ili tuweze kwenda na kutii ushauri wake. Anataka hivyo kwa sababu anatupenda sisi na anataka furaha kwetu sisi. Anafahamu jinsi tunavyokosa katika imani na imani inavyoweza kuleta huzuni. Ukosefu huo wa imani unaweza kuleta huzuni kwa watoto wa Baba yetu wa mbinguni kuanzia wakati dunia haikuwa imeumbwa. Tunajua kupitia kwa ufunuo wa Mungu kwa Joseph, Nabii Joseph Smith, kwamba wengi wa ndugu, kaka na dada zetu katika maisha kabla ya haya walikataa mpango wa maisha ya muda uliotolewa na Baba yetu wa mbinguni na mwanaye wa kwanza Jehova. Hatujui kwa sababu zote za kufanikiwa kwa ibilisi katika mambo haya. Hata hivyo, sababu moja ni iko bayana. Wale waliopoteza fursa ya kuja katika maisha haya walikosa imani ya kutosha kwa Mungu ili kuepuka ile dhiki ya milele na mateso. Mfano wa huzuni wa ukosefu wa imani kwa Mungu umedumu tangu umbaji wa ulimwengu. Nitakuwa mwangalifu nikitoa mifano kutoka kwa maisha ya watoto wa Mungu, kwani sijui sababu zote za ukosefu wa imani yao ya imani kwake. Wengi wenu mmejifundisha kuhusu nyakati za migogoro katika maisha yao. Yona kwa mfano hakukataa tu ujumbe kutoka kwa Bwana kwenda Ninawi, bali alienda upande mwingine. Naaman hangeamini mwongozo wa nabii wa Bwana na kuoga mtoni ili kumwezesha Bwana kumponya ukoma wake, akihisi kuwa jukumu hilo lilikuwa la kudumisha haki yake. Mwokozi alimwalika Petro kuacha usalama wa chombo na kwenda kwake akitembea majini. Tunahisi uchungu wake na kuona haja yetu ya imani kubwa tunaposikia maelezo yake. Nanuku, hata wakati wa zamu ya nne ya Yesu, Yesu akaenda kwa miguu yake juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kwenda kwa Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga makelele akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Tunaweza kupata ujasiri kutoka kwa jambo hili. Kwa Petro alikuja kumwamini Bwana ya kutosha na kumwaminifu katika huduma yake hai. Nefi mdogo katika kitabu cha Mormon anachochea ndani yetu shauku ya kujenga imani katika Bwana na kutii amri zake hata ninapoonekana kuwa ngumu kwetu. Nefi alikumbana na hatari na uwezekano wa kifo wakati aliposema maneno haya ya imani ili tuweze na shauti kuwa kikamilifu mioni mwetu. Alisema, nitaenda na kutenda vitu ambavyo Bwana ameamuru, kwani ninajua kwamba Bwana hatoi amri kwa watoto wa watu isipokuwa awatayarishie njia ya kutimiza kitu ambacho amewaamuru wao kufanya. Mwisho wa kunukuu. Imani hiyo inatoka na kumjua Mungu. Zaidi ya watu wengine ulimwenguni, tumeweza kupitia matukio matukufu ya urejesho, kuhisi amani ambayo Bwana aliwapa watu wake kwa maneno haya: acheni, mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Moyo wangu umejaa shukrani kwa yale Mungu ameyafunua kumhusu yeye ili tuweze kumwamini. Mimi ilianza mwaka 1920 kule New York. Kijana Joseph mdogo alitembea katika miti kasemu ya faraga. Alipiga magoti kwa imani kamili ya kumwamini Mungu kwamba Mungu atamjibu maombi yake na aweze kufanya kile kinachohitajika katika upatanisho wa Yesu Kristo. Kila ninaposoma maelezo haya, imani yangu kwa Mungu na watumishi wake upanuka. Alisema, niliona nguzo ya mwanga juu ya kichwa changu ambacho mng'aro wake ulizidi mwangaza wa jua ambao ulishuka taratibu hadi ukanishukia mimi. Mara ulipoonekana, nilijiona nimekombolewa kutoka kwa adui huyo. Mwanga ulipotua juu yangu, niliwaona viumbe wawili ambao mng'aro wao na utukufu wao wapita maelezo yote, wakiwa wamesimama juu yangu angani. Mmoja wao akaniambia akiniita mimi kwa jina langu na kusema, huku akimwonyesha yule mwingine, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Baba ametufunuliwa sisi kwamba anaishi, kwamba Yesu Kristo ni mwanaye mpendwa, na kwamba alitupenda na akaamua kumtuma yeye ili kutuokoa sisi watoto wake. Na kwa kuwa nina ushuhuda kuwa alimuita huyo kijana asiyekuwa na elimu kuwa mtume na nabii, ninawaamini mitume na manabii wake hivi leo na wale ambao anawaita kwa kumtumikia Mungu. Imani hiyo imebariki maisha yangu na familia yangu. Miaka kadhaa iliyopita, Rais Ezra Benson alisema katika mkutano kama huu siku ya Jumapili, alitushauri sote tutoke kwenye madeni na kukaa mbali naye. Alizungumzia rehani na nyumba. Alisema, huenda isiwezekane, lakini ingekuwa bora kulipa madeni yetu yote na ya rehani. Nilimgeukia mke wangu baada ya mkutano na kumuuliza, unafikiri kuna njia yoyote tunaweza kufanya haya? Mwanzoni hatungeweza. Halafu jioni nilifikiria kuhusu mali tuliyokuwa tumepata kutoka jimbo jingine. Kwa miaka mingi tulikuwa tumejaribu kuuza bila mafanikio. Lakini kwa kuwa tulimwamini Mungu na maneno yake machache kutoka kwa ujumbe wa mtumishi wake, tulipiga simu Jumatatu asubuhi kwa mtu aliyekuwa San Francisco ambaye tulikuwa tumeorodhesha kuuza mali hiyo. Nilikuwa nimempigia wiki chache kabla. Na tukamwambia, yeye akasema kuna mtu ambaye anataka kununua. Lakini Jumatatu baada ya mkutano mkuu nilimsikia yeye akijibu. Hadi leo inaimarisha imani yangu kwa Mungu na watumishi wake. Bwana, yule mtu alisema, nilishangazwa na simu yako. Mtu amekuja hivi leo akiulizia iwapo angenunua mali yako, kiwanja chako. Nikauliza, ameahidi kulipa shilingi ngapi? Ilikuwa dola chache zaidi ya kiasi kile tulichokihitaji. Mtu anaweza kusema hiyo ilikuwa tu ni sadfa. Lakini rehani yetu ililipwa na familia yetu ingali inasikiliza neno lolote katika ujumbe wa manabii unaweza kutumwa kwetu kutuambia yale tunayoweza kufanya ili kupata ulinzi na amani ambayo Mungu anataka kwetu. Imani kama hiyo kwa Mungu inaweza kubariki jamii na familia zetu. Nililelewa katika mji mdogo huko New Jersey. Tao letu la kanisa lilikuwa na watu wasio fika 20. Kati ya wao alikuwa mwanamke, mshiriki mkongwe na mwadilifu na mnyenyekevu. Alikuwa mhamiaji aliyezungumza kwa lafudhi. Alikuwa mshiriki pekee katika familia yake na mshiriki pekee katika mji huo aliokuwa akiishi. Kupitia kwa baba yangu ambaye alikuwa rais wa tawi, alimuita kama rais wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Hakuwa na la kujibu na hakuna hata mtu mwingine aliyeishi pale. Alijua tu kwamba Bwana aliwajali wale, na maneno machache ya wito wa muungano wa wasaidizi wa kina mama na upendo wao ulikuwa pamoja. Ilikuwa katika nyakati za kale tuliokita mfadhaiko makuu. Malefu walikuwa hawana kazi. Kwa hivyo, kwa kuhisi alikuwa na wito kwa Bwana, alitoa nguo zake, aliosha nguo, akapiga pasi na kuziweka kwenye makasha ya cardboard. Wakati watu wasiokuwa na pesa waliohitaji nguo wangesema, nenda nyumba ile chini pale, kuna mwanamke mmoja wa kimomone ambaye atakupa chochote unachohitaji. Bwana hakutawala mji huo, lakini aliibadilisha kipande cha wema. Alimuita mwanamke mmoja mdogo ambaye alimuamini vya kutosha na kutaka kujua kile alichotaka kufanya. Kwa sababu ya imani yake kwa Bwana, aliweza kuwasaidia watoto wengi wa Bwana waliokuwa na mahitaji. Imani kama hiyo kwa Mungu inaweza kubariki mataifa. Nimekuja kufahamu kwamba Mungu, kumwamini Mungu anaweza akatupa. Kwani tazama, Bwana huwapa mataifa yote, kila taifa kwa lugha yake, kufundisha neno lake, ndiyo kwa hekima yote ambayo anaona sawa kwao. Kwani Bwana Mungu hatawali mataifa. Anaweza na anaweka watu katika mamlaka na ushawishi ambao wanataka yale yaliyo mema kwa watu na wanaomwamini Mungu. Nimeona haya katika matembezi yangu ulimwenguni kote. Katika jiji la watu milioni 10, nilizungumza na watakatifu wa siku za mwisho waliokusanyika kwa maelfu katika mkutano. Ilikuwa katika uwanja mkubwa wa michezo. Kabla mkutano kuanza, niliona kijana aliyekuwa na sura nzuri akiwa ameketi mbele. Alikuwa amezungukwa na wengine ambao kama yeye waliokuwa wamevalia vizuri zaidi kuliko yeye. Nilimuuliza kiongozi mwenye mamlaka, wale walikuwa ni vijana gani? Alinongoneza kuwa yule kijana alikuwa ni meya wa jiji. Nilipokuwa naenda kwenye gari langu, nilistaajabu kumuona meya akingoja kunisalimia akiwa ameandamana na wafanyakazi wake. Alisonga mbele na kunyosha mkono wake na kusema, na nukuu, nakushukuru kwa kuja katika mji wetu na nchi yetu. Tunashukuru kwa yale mnayofanya kuwajenga watu wenu. Tukiwa na watu kama hawa na familia kama hizi, tungeweza kujenga upatanifu na fanaka tunayotaka kwa watu wetu. Niliona kwa wakati huo kwamba alikuwa mmoja wa wale wenye haki miongoni aliyewekwa na Mungu ili kuongoza watoto wake. Sisi ni wachache wadogo kati ya wenye watu wa jiji. Yule meya alijua machache sana kuhusu mafundisho yetu, lakini Mungu alimtumia ujumbe kwamba watakatifu wa siku za mwisho chini ya agano wanamwamini Mungu na angekuwa mwanga kwa watu wake. Ninajua kuwa watumishi wa Mungu watakaoongea katika mkutano huu wameitwa na Mungu kutoa ujumbe wake kwa watoto wake. Bwana amesema kile ambacho mimi Bwana nimekisema na wala sijutii. Na ingawa mbingu na dunia zitapita, neno langu halitapita kamwe, bali litatimia, iwe kwa sauti yangu mwenyewe au kwa sauti ya watumishi wangu, yote ni sawa. Unaonyesha imani yako kwake katika kusikiliza na kusudi la kujifunza pale unapotubu, na kisha kwenda na kufanya yale anayoagiza. Ukimwamini Mungu vya kutosha na kusikiliza ujumbe kwa kila mhubiri, katika nyimbo na maombi katika mkutano huu, utaupata. Halafu ukienda na kufanya kile ambacho angetaka ukifanye, uwezo wa kumwamini utakuwa mkubwa, na baada ya muda utajazwa na shukurani na kutambua kwamba naye amekuamini. Nashuhudia kwamba Mungu anasema hivi leo kupitia watumishi wake wateule katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu. Baba wetu wa mbinguni na mwanao Yesu Kristo wako hai na wanatupenda. Na shuhudia haya katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Thank you. This general conference was convened at a time.
Mkutano huu umeitishwa wakati ambapo kuna mchafuko mwingi sana na hatari kiasi kwamba vijana wetu wanashangaa nje gani wanapaswa kufuata. Kwa sababu walionywa kupitia kwa ufunuo kwamba hali hii ya sasa ingekuwa hivi, mara kwa manabii wameonyeshwa yale ya kufanya. Bwana alifunulia nabii Joseph Smith kila mwanadamu aweze kuongea katika jina la Bwana hata mwokozi wa ulimwengu. Wakati funguo ziliporejeshwa, zilileta mamlaka ya ukuhani ili ipatikane katika kila nyumba kupitia kwa kina babu na mababa na wana. Miaka 15 iliyopita na ulimwengu na mkusanyiko, rais wa kwanza wa jamii ya mitume ya 12 walitoa familia tamko kwa ulimwengu. Tamko la tano katika historia ya kanisa linastahili kulingana na maelezo ya maandiko kama ufunuo, mwongozo ambao washiriki wa kanisa wangefanya vyema kusoma na kufuata. Linaeleza katika sehemu fulani, sisi rais wa kwanza na jamii ya wale mitume 12 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, tunatangaza kwa dhati kuwa ndoa kati ya mwanaume na mwanamke imetakaswa na Mungu, na kwamba familia ni muhimu kwa mpango wa Muumba kwa hatima ya milele ya watoto wake. Mungu akashuka chini ili kumuumba mtu kwa mfano wao. Katika mfano wa Mungu, wamfanye yeye mme na mke wawafanye. Na miungu akasema, tutawabariki na tutawafanya wazaane na kuongezeka na waijaze dunia na kuitii. Sheria hii haijawahi kutolewa. Nasi tutawajaribu kwa njia hii ili kuona kama wao watafanya mambo yale ambayo Bwana Mungu wao amewaamuru. Imekusudiwa kwamba tuwe na furaha, kwani wanadamu mpo ili wapate shangwe. Lehi amefundisha kwamba wanadamu wako huru na lazima wawe huru kujitendea wenyewe na sio kutendewa. Ila tu katika kuadhibiwa na sheria katika siku ile kuu ya mwisho. Msemo wa kitambo, Bwana ananipigia kura na ibilisi anapiga kura dhidi yangu, lakini ni kura yangu ndio inaamua. Unaeleza uhalisi wa mafundisho kwamba wakala wetu ni muhimu zaidi ya mapenzi ya adui. Wakala ni ghali sana. Tunaweza kupeana ujinga, kizembe, lakini haiwezi kuondolewa kwetu kwa nguvu. Pia kuna kisinzio kikongwe shetani alishawishi kuifanya. Si hivyo. Anaweza kukudanganya na kukupotosha, lakini hana nguvu ya kukulazimisha wewe au mtu mwingine yule kufanya dhambi ama kukishikilia pale. Kukabidhiwa na nguvu ya Muumba wa uhai kunaleta furaha kubwa na majaribu hatari zaidi. Zawadi ya maisha ya dunia na uwezo wa kuleta uhai mwingine ni baraka takatifu. Kupitia kwa matumizi mema ya nguvu hii isiyolingana na chochote, tunaweza kusongea karibu na Baba yetu aliye mbinguni na kupata ujalivu wa shangwe. Nguvu hii sio sehemu ndogo ya mpango wa furaha, ni msingi wenyewe. Iwapo tutumia nguvu hii namna amri ya milele zinavyotaka ama kupuuza dhamira yake takatifu, itadhumu milele yetu binafsi. Amjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kuna kitu chenye ukombozi sana wakati mtu anaamua kufanya hiari yake kuwa mtiifu kwa Baba yetu wa mbinguni na kudhimilisha utayarisho wake katika maombi. Tunapotii, tunaweza kufurahia nguvu hizi katika agano la ndoa. Kutoka kwa chemchem zetu za maisha kututokea watoto wetu na familia zetu. Upendo baina ya mume na mke unaweza kuwa thabiti ya kuleta ujalivu na kuridhika siku zote za maisha yetu. Ikiwa mtu amenyimwa baraka hizi katika maisha ya dunia, ahadi ni kuwa watapewa katika maisha yajayo. Upendo kamili unamaanisha kwamba baada ya kihapo cha maisha matakatifu, sherehe halali na kisheria, na ikiwezekana baada ya agizo la ufunganisho katika hekalu, ndipo zile nguvu za utoaji wa uhai zitapotolewa kwa madhamilisho kamili la upendo. Inapaswa kutumiwa pamoja, na hasa baina ya mwanamume na mwanamke, mume na mke, na yule ambaye ni mchumba wetu milele. Siku tukio hili kuasi sheria, lakini wakati funuo zetu na wakati tunapotoa maneno makali kama hayo, wewe usifanye, ni vema tuwe makini. Adui ana wivu kwa wote walio na nguvu za kuleta uhai. Yeye ni mbaya, anataka wanafanya watu wote wawe na dhiki kama yeye. Anataka kushusha hadhi ya utumiaji mwema na nguvu za utoaji wa uhai kwa kutujali katika mahusiano yetu. Bwana alitumia msemo umefanana na, ili kuleta picha ambapo wafuasi wake wangeelewa kama vile ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara. Ufalme wa mbinguni umefanana na juya. Na siku yetu, tabia ya kutisha ya pornografia umefanana na tauni inayoenea haraka kote ulimwenguni, ikiambukiza mmoja hata mwingine pale kwa ukali kwa kila nyumba, mara nyingi kupitia kwa mume na mke. Adhali ya tauni hii unaweza kuwa bahati mbaya kwa mara ni kifo cha kiroho. Ibilisi anataka kuharibu mpango mkuu wa ukombozi, mpango mkuu wa furaha. Pornografia wakati wote, kila mara, itakinza roho wa Kristo na itaharibu mawasiliano baina ya Baba wa mbinguni na watoto wake, na kuharibu uhusiano mwema baina ya mume na mke. Ukuhani unaimili nguvu nyingi. Inawezekana kulinda katika tauni ya pornografia. Na hii tauni, ikiwa unalazimika kwa ushawishi wake. Ikiwa mtu ni mtiifu, ukuhani unaweza kuonyesha jinsi ya kuacha tabia na hata kuondoa uraibu. Wamiliki wa ukuhani wana mamlaka hiyo, na wanapaswa kutumia kufukuza tabia mbovu. Tunatoa kansa na kuonya washiriki wa kanisa kuamka na kuelewa kinachoendelea. Wazazi, kuwa macho, waangalifu milele ya uovu isije katisha maisha yenu ya familia yetu. Tunafunza kanuni ya tabia njema ambayo itatulinda kutokana na vibadili vingi bandia vya shetani ya ndoa. Lazima uelewe kwamba ushawishi wowote wa kuingia katika uhusiano wowote ambao hauiani na kanuni za Injili lazima iwe ni mbaya. Kutoka katika kitabu cha Mormon tunajifunza kwamba uovu haujapata kuwa furaha. Wengine wanadhania kwamba waliumbwa hivyo na hawawezi kuepuka kile wanachohisi kuwa tabia ya kuzaniwa ama ni kichafu ya kiovu. Si hivyo. Kwa nini Baba wetu wa mbinguni afanye hivyo kwa yeyote? Kumbuka, yeye ni Baba yetu. Paulo aliahidi kwamba Mungu hatawacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Unaweza, ikiwa utaweza, kuachana na tabia na kushinda uraibu na kuachana na lile ambalo sio jema kwa mshiriki wa kanisa. Kama vile Alma alivyoonya, lazima kukesha na kusali daima. Isaya aliwaonya, ole wenu wasemao kwamba uovu ni wema na kwamba wema ni uovu. watiao giza badala ya nuru na nuru badala ya giza, watiao uchungu badala ya utamu na utamu badala ya uchungu. Miaka iliyopita nilitembelea katika shule ya Abakuki. Mwalimu alinieleza juu ya kijana aliyekuja darasani. Unaweza kufikiria hilo lilidakiza kila mtu. Alifanya kuinua paka huyo juu ya watoto wote. Mambo yalienda vema hadi mmoja watoto alipouliza, ni paka wa kiume ama wa kike? Bila kutaka kuingilia katika somo hilo, mwalimu akasema haijalishi, ni paka tu. Lakini wakauliza. Hatimaye mtoto mmoja akasema, najua jinsi unavyoweza kutambua. Kuamua kukabiliana na hilo, mwalimu akasema unawezaje kutambua? Na mwalimu akafunza, tunaweza kuipigia kula. Unaweza kucheka katika hadithi hii, lakini ikiwa hatuko makini, kuna wale lewa ambao hawatastahimili, bali wanaweza kupigaji kula ili kugeuza sheria ambazo itahalalisha uovu, kana kwamba kuna kula nyingine itageuza mipango ya sheria ya Mungu na maisha. Amri dhidi ya maisha itakuwa ngumu kutekeleza. Kwa mfano, unafikiri kula ya kuondoa amri ya mvutano itakuwa na umuhimu? Kuna sheria ya uadilifu na kimwili isiyotenguliwa iliyowekwa mbinguni kabla ya msingi ya ulimwengu huu. Hiyo haiwezi kubadilishwa. Historia inaweza tena kubadilisha tena kanuni. Haiwezi kubadilishwa tena na tena kanuni za uadilifu. Kuhalalisha kile ambacho ni kibaya kimsingi au kiovu hakitazuia uchungu badala ya kufuata hakika vile visivyofuatwa na kwa mchana. Bila kujali upinzani, tuna azimio la kubakia kwenye mkondo. Tunaheshimia kwa kanuni na sheria za Injili. Ikiwa zimeelewekwa visivyo ama kutojua kwa hiari, na hiyo hivyo, hatuwezi kugeuza. Hatutageuza. Kwa haraka tunapotea njia zetu tunapoasili amri za Mungu. Ikiwa hatulindi na kukuza familia, usalabu wa haki lazima ziangamie. Mimi Bwana ninafungwa wakati ninyi mnapofanya ninachosema, lakini msipofanya ninayosema nini hamna hadi. Kila nafsi iliyofungwa katika ila dhambi, hatia ama upotovu ana ufunguo kwa lango hilo, kifunguo kilichoandikwa toba. Ikiwa unajua jinsi ya kuitumia ufunguo huu, adui hawezi kuzuia. Kanuni mbili za toba na msamaha zinatoa kwenye uwezo wa nguvu ya ajabu na mjaribu. Ikiwa umefungwa na tabia hiyo. Ukiwa umefungwa na tabia ama uraibu ambao ni mbovu, lazima usite. Tabia ambazo ni hatari. Malaika watakufundisha na viongozi wa ukuhani watakuongoza katika nyakati hizi ngumu. Hakuna pengine ambapo ukarimu, wema na rehema za Mungu imedhailishwa sana kuliko katika toba. Unaelewa nguvu timilifu ya utakasaji na upatanisho uliofanywa na mwana wa Mungu, mwokozi wetu, mkombozi wetu. Alisema, mimi Mungu nimetekesa mambo haya kwa ajili ya watu wote ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Katika tendo hilo la kiungu, mwokozi alilipa madhara ya dhambi zetu ili kwamba tusiweze kulipa. Kwa wale wanaopenda, kuna njia ya kurudi. Toba ni ufanana kama sabuni. Hata chafu ngumu za dhambi hutoka. Wamiliki wa ukuhani wana kiusumu ya kuondoa picha za kuogofya za pornografia na kusafisha katika kabisa. Ukuhani una nguvu ya kubadilisha mkondo wa tabia na hata kufunganisha kutoka uraibuni. Hata katika mshikilio wake ni wa dhati. Inaweza kuponyesha vidonda vya makosa ya zamani. Nijui huwa maneno mazuri ya kufariji katika ufunuo zaidi ya haya. Tazama yule ambaye ametubu dhambi zake, huyo amesamehewa. Na mimi Bwana sizikumbuki tena. Hata mwingine, hata baada ya kukiri na kulipa madhara, sehemu nguvu sana ya toba ni kujisamehe. Ni lazima ujue kwamba msamaha unamaanisha msamaha. Kila mara watu watatubu, nitawasamehe makosa yao dhidi yangu. Rais Joseph Fielding Smith alimwambia mwanamke mjamzito aliyejitahidi kupata njia yake ya maisha ya uovu. Alimuuliza kile alipaswa kufanya sasa. Kumjibu, alimsomea maelezo ya Luti na mkewe aliyegeuza nguzo ya chumvi. Alafu akamuuliza, ni funzo gani vifungu hayo vimekufundisha? Alijibu, Bwana atawaangamiza waovu. Sio hivyo, Rais Smith akamwambia huyo mwanamke, funzo kwako ni usitazame nyuma. Ajabu, inawezekana kwamba kinga rahisi na wenye nguvu ya toba ya pornografia ama kitendo kichafu ni kukataa na kukaa mbali nayo. Ondoa kilini wazo chafu inayojaribu kutia mizizi. Ukishaamua kubaki safi, unaamua wakala uliopewa na Mungu. Alafu, kama vile Rais Smith alivyoshauri, usitazame nyuma. Naahidi kwamba kuna amani mbele yako na furaha kwako na kwa familia yako. Dhamira muhimu ya kazi ya kanisa inaweza kukuwezesha mwanaume na mke na watoto wao kuwa na furaha. Na naweka baraka zangu mbele yako katika watu mnaopitia katika mambo haya. Kwa ukuhani wa Mungu natoa haya katika nguvu hii katika jina la Yesu Kristo. Amen.
As a young elder,
kama mzee kijana, nilikuwa nimemaliza karibu mwaka mmoja kwenye kazi ya missionary. Wakati nilipokuwa nikisoma maandiko na maneno ya manabii wa siku za mwisho kuhusu ufunuo wa Roho Mtakatifu, nilipata utambuzi wa kushuhudia. Sikuwa na ushuhuda wangu mwenyewe, hasa wa baba na mwana. Nilienda misheni yangu nikiishi kwa taa ya kuomba ya wazazi wazuri sana. Kamwe sikushuku maneno ya kusikiza. Usiku moja wa Februari huko San Antonio, Texas, mwaka 1962, nilijua ilipasa nijijulie mwenyewe katika nyumba ndogo. Nilipata mahali ambapo naweza omba Mungu kwa baba wetu wa mbinguni kama yupo. Na wakati fulani baadaye usiku huo nilipata kujijulia mwenyewe kuwa mara kwanza katika maisha yangu Mungu na Yesu wao ni yakini. Sikusikia sauti ya kusikika au kuona kiumbe cha mbinguni. Nilijua kwa njia ile ya Roho Mtakatifu, na nguvu za Roho Mtakatifu ziliongea katika akili yangu na zikaniguza moyo wangu. Kutoka na uzoefu huo, nilishuhudia ushauri wa Alma wa kuamka kuzuisha akili zangu hata kwenye majaribu juu ya maneno. Haya maneno au mbegu zilikuwa kufikia kuwa mti kwa kweli, mtu mkuu ya ushuhuda. Mfanyiko huu huendelea kwa majaribu juu ya neno la tokeo ya au miti zaidi ya ushuhuda. Wakati Mwokozi alipotembelea bara la Marekani, mitume 12, mojawapo wa ujumbe wake kwao na watu ulikuwa kuhusu Roho Mtakatifu. Baada ya kuwafunza, Mwokozi aliondoka na kuahidi kurudi siku iliyofuata. Watu walishughulika usiku kucha kujikusanya. Wanafunzi walikusanya watu katika vikundi 12 kwanza kuwafunza kila Mwokozi alipokuwa amewafunza. Kisha watu wakapiga magoti kuomba
I thank thee that thou hast given the Holy
Baba, nakushukuru kwa kwamba umenipatia Roho Mtakatifu alipoomba kwa Baba. Baba, ninakushukuru kwamba umenipatia hawa watu ambao nimewachagua Roho, amewachagua Roho Mtakatifu. Kutegemea tukio hili la kitabu cha Momo, nilifahamu vyema kwa nini Rais Waldorf alisema, na nukuu, kwa kipawa cha Roho Mtakatifu ndio kipawa kikuu sana kinachotumika kutumikiwa mtu, na kwa kila mtoto aliyekuwa ya kutosha kupokea injili ya Kristo. Mwisho wa kunukuu. Roho Mtakatifu ndio mshiriki wa tatu wa uungu, na pamoja na Baba wetu wa mbinguni anajua mambo yote, anawajibu kadhaa. Mambo mengine anatambua ukweli wa mambo yote na anaongoza kwa kufanya vizuri. Rais Monson ameongea kuhusu kutenda. Amefuata mfano wa Mwokozi kwa kutenda mema. Alifunzwa umuhimu wa kutopuuza ushawishi wa Roho Mtakatifu. Lakini wakati mwingine hakuna mtu kama Rais Monson, hakuna mwalimu nyumbani, hakuna dada na kutunza atakayepatikana ili kuhudumu nyakati za mahitaji katika hali kama hizi.
During which time he was in and out of the hospital. Sister Jensen and I were
Dada Jensen nami tulikuwa tunaishi Argentina wakati huo. Kwa kweli tulitaka kuwa pamoja na watoto wetu ili kuwafariji na kujifariji na wao. Huyu alikuwa mjukuu wetu ambaye tunampenda na tulikuwa tunataka kuwa karibu naye. Tungeweza tu kuomba na tulifanya hivyo. Dada Jensen nami tulikuwa katika matembezi ya misheni. Tulipokea habari kuwa tulisimama kwenye na watoto wao. Hata wakati huu wanaongea kuhusu wakati huo na ushuhuda. Kipawa hicho cha ufunuo kimevutia ushuhuda wangu kwa kitabu cha Momo. Nikisoma, nikajifunza, nikakipekua na kisherekea tena. Rais Gordon B. Hinckley alitaja kitabu cha Momo kama moja wa mawe manne pembeni ya kanisa muhimu, nyingine zikiwa ni ono la Joseph Smith. Hivi vipawa vinne vilivyotolewa na Mungu vimekuwa nguzo na ya imani ya ushuhuda wa kila mmoja wapo katika kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Hata hivyo, kama muda mchache, ningependa kulingana viwili havita vipawa vya mawe ya pembeni.
On two of these cornerstone gifts.
Nita angazia sana vitu viwili hivi. Ufunuo wa kwanza na kitabu cha Mormon ni kitu cha msingi katika familia kwa wale ambao wamezaliwa na Baba wa mbinguni. Kila mmoja ana mahitaji maalum. Lehi anajitoa mwenyewe na familia yake kutoka kwenye nguzo la Yerusalemu lilifuatwa na Joseph Smith ni kujua kanisa lililo la kweli. Kila mmoja wao aliomba. Kila mmoja wao alipata ono la Baba na Mwana. Kila mmoja
Lehi na watu wake waliokoka. Joseph aliuawa. Katika hii mlango wa kwanza, kuna ujumbe wazi kwamba ufunuo na Roho Mtakatifu hautolewi tu kwa manabii, bali kwa kina na baba na kina mama pamoja na watoto. Ujumbe kuhusu ufunuo wa Roho Mtakatifu unaendelea kote katika kitabu cha Mormon. Kweli hizi zinatolewa na Joseph Smith. Twa kitabu cha Mormon na ufunuo na dini yetu iko wapi? Hamna. Kama watakatifu wa siku za mwisho, ushuhuda wetu juu ya kitabu cha Mormon umetolewa kwetu kwa ufunuo. Unatuhakikishia kwamba hii dini na mafundisho yake ni ya kweli. Mambo ya roho ni matakatifu na magumu kuyaelezea. Sisi kama Amon tunatamka, tazama nasema kwenu, siwezi kusema sehemu ndogo ya yale ambayo ninahisi. Hata hivyo, nashuhudia kwamba Roho Mtakatifu ni kweli na yeye ni Musia, mfunuzi, mfariji, mwelekezi na mwalimu wa kutoka juu. Kwa unyenyekevu, natoa ushuhuda kwamba hili ni kanisa la kweli na lililo hai. Dini hii imesimama kwenye mawe haya manne ya pembeni. Nashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye kweli kabisa, jiwe kuu la pembeni. Rais Thomas S. Monson ndiye nabii wa Bwana. Na hawa wanaume 15 waliokaa nyuma ni waonaji na wafunuzi. Wanashikilia ukuhani mtakatifu na funguo za ufalme. Mimi ninawapenda na waheshimu, na katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir and congregation.
Kwaya na mkusanyiko sasa wataungana pamoja na kuimba Mwokozi wa Israeli. Baada ya kuimba, tutafurahia kumsikia dada Mary Ann Cook, mshauri wa kwanza katika urais wa wasichana. Naye atafuatiwa na mzee Darwin H. Ox wa jamii ya mitume 12. Halafu kwaya itaimba tena, tupendane sisi kwa sisi.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. A short time ago,
wakati mfupi uliopita, mtoto Ruby alizaliwa katika familia yetu. Nilipokuwa nikitazama uso wake urembo, nilishangazwa na elimu ya kwamba kabla ya kuja ulimwenguni aliishi na Baba wa mbinguni. Alikubali mfano wa furaha na kufuata Yesu Kristo. Kwa sababu ya uchaguzi wake, alikubaliwa kuja ulimwenguni kupata uzoefu na wa kimwili na kuendelea. Nafasi yake iliungana na mwili wake. Ruby akaangalia katika wakati wa kujifunza ambao kwao utajithibitisha na kujitayarisha kwa maisha ya milele. Ruby alikuwa katika ulimwengu huo akiwa msafi, lakini kwa sehemu ya mpango huu atakumbana na majaribio. Kupitia upatanisho wa Mwokozi, hata hivyo, Ruby anaweza kusamehewa, kupokea furaha na kuwa msafi tena na kuishi na Baba yetu wa mbinguni. Masaa machache baada ya kuzaliwa kwake, nilipata nafasi ya kumshika huyo mtoto wa dhamani. Nilimwambia mama yake, nabidi tufundishe Ruby jinsi ya kuwa mwanamke mwema, msafi na mwenye dhamani. Mama yake alijibu, nitaanza sasa hivi. Ni kitu gani mama yake Ruby atakachofanya kuanza leo? Je, sisi kama wazazi, mababu, vizazi, tutawezaje kuwaweka watoto wetu katika njia ya maisha milele? Nabii Brigham Young alisema, hatufai kamwe kujiruhusu kufanya chochote ambacho hatuko tayari kuwafanya watoto wetu wakifanya. Kila mmoja wetu anaweza kuanza leo kuwa mfano mwema. Leo ningependa kuwaelekea kwa mfano kwa waumini katika imani, katika kanuni mbili zinazohitajika kwa wokovu. Iwe kielelezo kwa waaminio katika imani. Kwa bidii imarisha imani yako na ushuhuda wa Yesu Kristo, basi kujitayarisha kushuhudia kwa neno na mfano kwa watoto wenu. Acheni niwaambie juu ya mama wa ajabu ambaye maisha yake yalikuwa mfano wa imani. Wakati Nabii Joseph Smith alikuwa kijana mdogo, alimtazama mama yake na kujifunza katika imani. Lucy alitafuta majibu kwa kuyapa maandiko matakatifu. Lucy pia alisuluhisha shida za familia katika usaidizi wa maombi. Siku moja wakiwa na mzozo katika familia yake kuhusu swala la dini, Lucy aliondoka na kwenda mwituni na kuomba. Lucy pia aliomba kwa imani kuwa alipokabiliwa na magonjwa, wakati Joseph karibu apoteze mguu wake kwa ugonjwa wa mifupa, na wakati dadake Joseph Sofrenia naye alikuwa mgonjwa. Kuhusu Sofrenia, nilimtizama mtoto wangu, mume wangu na mimi tulishika mikono na kuanguka kwa magoti kwa kuomba. Sofrenia aliishi. Nina imani kwamba watoto wa Lucy mara kwa mara walishuhudia akiomba kwa imani na kupokea majibu ya maombi hayo. Lucy aliomba kwa imani na kwa maongozo, na Joseph alienda kwenye kichaka ambapo aliomba kwa imani akitaka majibu kutoka kwa Bwana jinsi mama yake alivyofanya. Kama Lucy, ni sharti tuwaonyeshe watoto wetu jinsi ya kuimarisha imani yao katika Yesu Kristo kwa kuimarisha zetu kupitia kujifunza maandiko na maombi ya binafsi na pamoja nao. Tofauti na Lucy, siku hizi tumebarikiwa kuwa na zaidi ya Biblia. Tunayo maandiko ya na manabii wa siku za mwisho kuelekeza sisi. Kutoka katika kitabu cha Mormon tunajifunza waliokuwa katika njia wameshikilia daima fimbo ya chuma, akifananisha neno la Mungu. Katika ulimwengu wa sasa uliojaa vishawishi, kushikilia kwa nguvu kunaweza kutusaidia na kutupa changamoto. Shetani anatulagai katika mambo mengi na kutuvuta kutokana na njia za Mungu. Lakini tunaposhika kwa mikono yote miwili, tunawasaidia watoto wetu. Katika maneno ya Jacob, tunaambiwa kwamba tukishikilia kwa mikono yote, tutakuwa mfano. Wazazi, mababu na viongozi, ujumbe wenu lazima uwe wazi. Kwa kushikilia fimbo kwa mikono yote miwili na kufuata maneno ya manabii. Labda hamuelewi nabii kama vile Lucy alivyo, lakini kwa hakika unaweza, una viongozi wa kesho na matendo yako ya kweli mana na imani yao. Njia pekee yetu sisi kuwa wasafi ni sisi kufuata Mwokozi, na njia yetu sisi kuwa wasafi ni kuanzia na toba, imani, toba na agano la ubatizo. Kutusaidia kuishi agano la ubatizo, Mzee Robert D. Hales alisema, inabidi tutoke ulimwenguni na kuingia katika ufalme wa Mungu. Maagano yanatuweka chini ya wajibu mkuu wa kuheshimu masharti yetu kwa Mungu. Ili kuweka maagano yetu, sharti tuachane na shughuli ambazo zinatuzuia kuheshimu maagano hayo. For the Strength of Youth ni kifaa cha ajabu cha kusaidia vijana kufahamu masharti yao na baraka zinazotokana na maagano hayo. Kuna maneno ya manabii wa siku za mwisho, fimbo ya chuma ambayo itawaelekeza salama kwenye njia nyembamba, kuwatoa kwenye mitego ya shetani ambayo inaweza kuwachelewesha maendeleo yao. Katika kitabu hiki pia unapata baraka nyingi ambazo zinatokana na kufuata kilicho chema. Wazazi, jipatieni nakala ya kibinafsi na kitabu hiki na kukisoma kila mara. Ishi maadili hayo kwa mazungumzo ya injili na vijana, yatawasaidia kujenga shuko yao ya kuishi na kujigundulia maana ya madhumuni ya maadili hayo. Maadili yanapatikana sehemu ya burudani na vyombo vya habari. Yanaweza kuwa changamoto kwa sababu yameongezeka kuwa tofauti na maadili ya ulimwengu. Lazima tuweke mfano wa kilicho chema kwa kuchagua vyombo vya habari vyema. Lazima tuangalie kwamba vyombo vya habari tunavyokuwa navyo nyumbani kwetu hatififishi usikivu wa roho. Kwa mfano, tunaweza kuwasaidia watoto wetu kufahamu kuwa kutumia muda mrefu katika internet, vyombo vya habari, simu, michezo ya video na kutizama televisheni hatuwezi kufanya mambo muhimu na wengine. Pia tunaweka mfano wa kile kilicho chema kwa mavazi na maonekano yetu. Kama watu wa maagano, tuna jukumu ya kutunza, kulinda na kuvisha mili yetu vyema. Lazima tuwasaidie watoto wetu na vijana kufahamu kwamba tunaheshimu mili yetu kwa kama mahekalu na kama vipawa kutoka kwa Mungu. Tunaweka mfano kwa kukataa kununua vitu au nguo ambazo sio nzuri, ambazo ni fupi, tupu au za kuonyesha sana. Waweka maagano hujitahidi kuwa watiifu wakati wote, na kwa sababu ya upendo wao wa Mungu na baraka ambazo ameahidi. Jioni moja nilitembea na mume wangu, tulipita karamu ya nje ya harusi. Hatukujua hawa watu. Hali kulionekana wazi maonyesho ya maadili. Mziki ulikuwa ni mzuri, gauni za bibi harusi ilikuwa ni nzuri, yenye maadili, na hii familia ilichagua njia nzuri na sio ya ulimwengu. Sasa, naweza kusema kuwa vijana wa kanisa letu, asanteni kwa mfano wenu mwema kwa marafiki zenu, walimu, viongozi na familia. Nafahamu kwamba wengi wenu ndio washiriki wa kanisa pekee katika familia zenu. Labda unahudhuria kanisa peke yako. Nawapongeza kwa uaminifu wenu na mfano mwema. Kuweni na subira na waendelee kuishi katika haki. Kuna wengi wanaowasaidia. Rais Monson alisema hata mfano bora wa familia unaweza kuwasaidia wanaoweza kupata na kutoka. Angalia katika kata zenu na viongozi marafiki ambao ni kielelezo kwa waaminio. Nilivyokuwa msichana mdogo nilitafuta mfano mwema. Kama zaidi wazazi wangu, mmoja alikuwa ni shangazi kama. Nakumbuka vyema akiongea katika mkutano wa usiku wa maadili ya Kigingi, akatufunza umuhimu ya hekalu. Niliguswa na ushuhuda wake. Nilitaka na niligundua mfano wake ni mwema. Wavulana na wasichana, mnaweza kuanza leo kwa kuwa mfano wa waamini katika imani na katika usafi. Imarisheni imani yenu na ushuhuda kila siku kupitia kwa mfano, maandiko na maombi. Wekeni maagano ya ubatizo ambayo yataweka wasafi na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Mnaweza kuanza leo kuwa ule mfano wa kuigwa na wengine. haujui kamwe unaweza kuwa mfano ambao Ruby wangu mdogo anahitaji siku moja. Kwa sasa Ruby ana mawazo mazuri katika mapito ya maisha yake. Wazazi wake wanatengeneza mbinu njema nyumbani kwao kwa kuanza kwa natumaini kutumia wakala wa Ruby atachagua kufuata. Ninashukuru kwa pamoja na mpango wa furaha na ninashuhudia ni njia pekee ambayo Ruby na kila mmoja wetu anaweza kuwa msafi tena na kuishi milele katika uwapo wa mbinguni. Na nasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Our heavenly Father has given
Baba yetu wa mbinguni amewapa watoto wake njia mbili za kuwasiliana naye. Kile tunachoweza kuita njia ya kibinafsi na njia ya ukuhani. Watu wote wanafaa kufahamu na kuongozwa na hizi njia zote mbili muhimu za mawasiliano. Katika njia ya kibinafsi tunaomba moja kwa moja kwa Baba yetu wa mbinguni na yeye hutujibu kwa njia alizotayarisha bila kupitia kwa mtu yoyote. Tunamuomba Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo na yeye hutujibu kupitia kwa Roho wake Mtakatifu na katika njia zingine. Wajibu wa Roho Mtakatifu ni kushuhudia juu ya Baba na Bwana, kutuongoza katika ukweli na kutuonyesha njia ile yote ambayo tufaa tufanye. Njia hii ya kibinafsi ya mawasiliano Baba yetu wa mbinguni kupitia Roho wake Mtakatifu ni chanzo cha ushuhuda wetu wa ukweli, uzoefu wetu na uelekezo wetu wa kibinafsi kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni anayetupenda. Ni sehemu muhimu ya mpango wake wa ajabu wa Injili ambao unampatia kila mmoja wa watoto wake kupokea ushuhuda wa kibinafsi wa ukweli wake. Njia ya moja kwa moja ya kibinafsi ya kuwasiliana na Baba yetu wa mbinguni kupitia Roho Mtakatifu inategemea ustahiki na ni muhimu sana, hivi kwamba tumeamriwa kufanya upya maagano yetu, kupokea sakramenti kila Jumapili, na kupitia njia hii tunafuzu kupokea Roho wake kila mara kutuongoza. Katika njia hii ya kibinafsi ya kuwasiliana na Bwana, imani yetu na desturi ni sawa na ile ya wale wa Kristo wanaosisitiza kwamba muamuzi binadamu kati ya Mungu na mtu sio lazima, kwa sababu sote tuna nafasi moja kwa moja kwa Mungu chini ya kanuni Martin Luther aliyoita kama ukuhani wa waumini wote. Nitasema zaidi juu yake baadaye. Njia ya kibinafsi ina umuhimu mkubwa sana katika maamuzi ya kibinafsi na katika utawala wa familia. Ya kusisitiza, washirika wengine wa kanisa hawadhamini mahitaji ya njia hii moja kwa moja. Kukubali umuhimu wa uongozi wa kinabii, bila shaka njia ya ukuhani ambao utendaji wake kimsingi ni kutawala mawasiliano ya mbinguni na kwa mambo ya kanisa. Wengine hutafuta viongozi wao wa ukuhani kuwafanyia maamuzi ya kibinafsi, maamuzi ambayo yanafaa kufanywa na wao wenyewe kwa maongozo kupitia njia ya kibinafsi. Maamuzi ya kibinafsi na kifamilia ni msingi na ni mambo ya kibinafsi. Na hisi kuongezea maonyo mawili mengine ambayo yafaa tukumbuke kuhusiana na njia hizi mbili za mawasiliano na Baba yetu wa mbinguni. Kwanza, katika ujalivu wake, njia ya kibinafsi haifanyi kazi bila kutegemea njia ya ukuhani. Kipawa cha Roho Mtakatifu, njia ya mawasiliano kutoka kwa Mungu hadi kwa binadamu, hutunukiwa kwa mamlaka ya ukuhani kama vile inavyoruhusishwa na wale wanaoshikilia funguo za ukuhani. Haiji tu kwa kustahimiliwa au kuamini, na haki ya wenzi wa kuendelea kwa hii roho inadhibitishwa kila sabato wakati tunapopokea sakramenti kwa ustahiki na kufanya upya maagano yetu ya ubatizo na huduma. Vivyo hivyo, hatuwezi kuwasiliana vyema kupitia njia ya moja kwa moja ya kibinafsi kama sisi si watiifu au hatuna upatanishi na njia ya ukuhani. Bwana alitangaza kwamba nguvu za mbinguni haziwezi kudhibitiwa wala kutawaliwa isipokuwa tu kwa kanuni za haki. La kusikitisha ni kawaida kuwa watu ambao wanavunja amri za Mungu au wasiotii ushauri wa viongozi wao wa ukuhani na kusema kwamba Mungu amefunua kwao kwamba wao wameondolewa kutii amri fulani au kufuata ushauri fulani. Watu kama hao wanaweza kuwa wanapokea ufunuo au maongozi lakini sio kutoka kwa chanzo ambacho wanafikiria. Ibilisi ndiye baba wa uongo na yudaima na bidii kujaribu kutatiza kazi ya Mungu kwa kuiga na ujanja. Tofauti ya njia kibinafsi ambao kwao baba yetu wa mbinguni huwasiliana nasi, roho ya njia ya ukuhani na mawasiliano ina waamuzi ya ziada na lazima iongozwe na mwokozi wetu Yesu Kristo, kanisa lake na viongozi wateule. Kwa sababu ya kile alichotimiza kwao, Yesu Kristo ana uwezo wa kuweka masharti ambayo ni lazima tutimize ili kuhitimu kwa baraka za upatanisho wake. Hii ndiyo maana tuna amri na maagizo. Hii ndiyo maana tunafanya maagano. Hii ndiyo jinsi ya kuhitimu kwa baraka zilizoahidiwa. Haya yote hutujia kupitia neema na rehema ya yule mtakatifu wa Israeli. Baada ya kutenda yote tunaweza. Wakati wa huduma yake ulimwenguni, Yesu Kristo alitunukia mamlaka ukuhani ambao una jina lake na kuanzisha kanisa lililo na jina lake. Katika kipindi hiki cha maongozi ya mwisho, mamlaka yake ukuhani ilirejeshwa na kanisa lake kuanzishwa tena upya kupitia Nabii Joseph Smith. Ukuhani huu uliorejeshwa na kanisa lililoanzishwa tena upya ndio shina na njia ya ukuhani. Njia ya ukuhani ndiyo chombo ambacho kwacho Mungu alizungumza na watu wake kupitia maandiko yake matakatifu na kutoka nyakati zamani. Na kwa njia hii ndipo wanaongea kupitia mafundisho na ushauri wa manabii na mitume walio hai na wale viongozi wengine wa kanisa. Hii ndiyo njia tunapokea maagizo yanayohitajika. Hii ndiyo njia tunapokea wito kufanya huduma katika kanisa. Kanisa lake ndiyo njia na ukuhani wake ndiyo nguvu ambao inatupa nafasi ya kushiriki katika zile shughuli za ushirika ambazo ni lazima kutimizika kufanya kazi ya Bwana. Hizi zinajumuisha kuhubiri injili, kujenga mahekalu, majumba ya makutano na kusaidia maskini. Kuhusu njia ya ukuhani, imani zetu, desturi ni sawa na msisitizo wa Kristo fulani ambao wanasema maagizo yenye mamlaka au sakramenti ni muhimu na ni lazima yafanywe na mtu aliyekubaliwa na kupatiwa uwezo na Yesu Kristo. Tunaamini vivyo hivyo, lakini tunatofautiana na Wakristo wengine juu ya jinsi tunavyofuatilia haya mamlaka. Washiriki wengine au waliokuwa washiriki wa kanisa wetu hawafahamu muhimu wa njia ya ukuhani. Wanadharau muhimu wa kanisa na viongozi wake na mipangilio yake. Wakitegemea njia ya kibinafsi pekee, wanafuatia njia zao wenyewe wakidai kwamba mafundisho na wakiagiza mipangilio ya upinzani. Kupitia njia hii wanaonyesha uhasama wa kisasa wa kile wanachoita dharau ya dini ya mipangilio. Wale wanaokataa mahitaji ya dini mpangilio wanakataa kazi ya Bwana ambaye alianzisha kanisa lake na viongozi wake katika wakati wa zamani na ambao wamerudisha upya katika kanisa ya kisasa. Dini mpangilio iliyoanzishwa na mamlaka matakatifu ni muhimu kama vile Mtume Paulo alivyofunza, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tuungane pamoja kwa imani kumfahamu mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha ukamilifu wa Kristo. Sisi sote tunafaa kukumbuka kwamba tamko la Bwana katika Ufunuo kisasa kwamba sauti ya watumishi wa Bwana ni sauti ya Bwana. Na hisi kuongeza maonyo mawili ya zaidi tunafaa kukumbuka kuhusu kutegemea ukuhani. Kwanza, njia ya ukuhani haiondoi mahitaji ya njia ya kibinafsi. Tunahitaji ushuhuda wa kibinafsi wa kweli. Jinsi imani yetu inavyokuwa, tunalazimika kutotegemea maneno ya imani ya wengine, kama vile wazazi, walimu au viongozi wa ukuhani. Lakini kama tutategemea tu kiongozi au mwalimu mmoja wa pekee kwa ushuhuda wetu wa kibinafsi wa kweli, badala ya kupata huo ushuhuda kupitia njia ya kibinafsi, tutakuwa milele na milele. Tunaweza kuadhirika na kupoteza imani kwa sababu ya matendo ya mtu huyu. Inapofikia kupata elimu pevu au ushuhuda wa kweli, hatufai kutegemea muamuzi binadamu kati yetu na babetu wa mbinguni. Pili, kama vile njia ya kibinafsi, njia ya ukuhani haiwezi kufanya vyema na sahihi kwa niaba yetu isipokuwa tuwe wastahiki na watiifu. Maandiko mengi yanatufunza kwamba kama tutaendelea sana katika uvunjaji wa amri za Mungu, tutaondolewa kwenye uwepo wake. Wakati haya yanatokea, Bwana na watumishi wake wanazuia sana kutupa usaidizi wa kiroho na hatuwezi kupokea kwa niaba yetu wenyewe. Historia inatupa sisi mfano dhahiri umuhimu wa watumishi wa Bwana katika kazi yake. Nabii kijana Joseph Smith hakuweza kutafsiri wakati alipokuwa amekasirika au kuudhika. David Whitmer alisema, na nukuu, asubuhi moja wakati alipokuwa akijitayarisha kuendelea na kutafsiri, kulikuwa makosa nyumbani na akakasirishwa nacho, kitu ambacho Emma mkewe alikuwa amefanya. Mimi na Oliver tulienda huku juu na Joseph akaja na punde tukaanza kutafsiri. Lakini angeweza kufanya chochote? Angeweza kutafsiri hata neno moja? Alienda chini hata kwenye shamba la matunda na kuomba kwa Bwana. Alienda kwa muda wa karibu saa moja. Alirudi nyumbani kumuuliza Emma msamaha na kisha kuja juu pale tulipokuwa na kutafsiri. Kukaendelea sawa sawa. Angefanya lolote isipokuwa angenyenyekea na kuwa mwaminifu. Namaliza kunukuu. Nitamalizia kwa mfano zaidi wa haja ya njia zote mbili za Baba wa mbinguni ambazo umetupa ili kuwasiliana na watoto wake. Zote mbili ni muhimu kukamilisha madhumuni yake na kuleta kutokufa na uzima wa milele. Taarifa za kale ambao tunazipata kuhusu haya ni ushauri wa Jethro kwamba Musa hafai kujaribu kufanya kila kitu. Watu walikuwa mngojee kiongozi wao na wapate kumuuliza Mungu. Na pia tunaona kwamba Jethro alimshauri Musa kuwateua waamuzi kushughulika mzazano wa kibinafsi. Lakini pia Jethro alimpatia Musa ushauri ambao ulionyesha umuhimu wa njia ya kibinafsi. Na nukuu, nawe utawafundisha zile amri za sheria, nawe utaonyesha njia ya ambayo inawapaswa kuiendea, kazi ambayo inawapaswa kufanya. Namaliza kunukuu. Kwa maneno mengine, watoto wa Israeli waliomfuata Musa ilikuwa wasifunzwe kuleta swala lote kwa kiongozi, ila wajitafutie masuluhisho ya kibinafsi. Matukio ya majuzi katika nchi ya Chile inaonesha njia hizi mbili. Chile ilikumbwa na janga kuu la mtetemeko wa ardhi. Washiriki wengi walipoteza nyumba zao, wafamilia na wengine wakafa moyo upesi. Kwa ni kanisa limejitayarisha kupambana na majanga kama haya, chakula, makao na vyombo vingine vilitolewa. Wakanisa wa Chile walisikia sauti ya Bwana kupitia kanisa na viongozi wake wakiwapa msaada wa kimwili. Lakini ingawaje njia ya ukuhani inavyoweza kutosheleza, kila mshiriki ilimbidi amtafute Bwana kwa maombi na kupokea ujumbe moja kwa moja wa faraja ambao unamjia kupitia Roho Mtakatifu kwa wale wanaosikiliza. Kazi yetu ya umishonari ni mfano mwingine wa haja ya njia zote mbili. Waume na wanawake ambao wanaitwa kwa mishonari ni wastahiki na wao wako radhi kwa sababu ya mafundisho waliopokea kupitia njia ya ukuhani na ushuhuda waliopokea kupitia njia ya kibinafsi. Wanaitwa kupitia njia ya ukuhani, kisha kama wawakilishi wa Bwana chini ya maelekezo ya njia ya ukuhani, wanafunza wachunguzi wanaotafuta kwa dhati ukweli na wanasikiza na wamishonari wanawatia moyo kuomba na kujua ukweli wa ujumbe wao kibinafsi, kupitia njia ya kibinafsi. Mfano wa mwisho unatumia hizi kanuni chini mamlaka ukuhani katika familia na kanisa. Mamlaka yote kanisani yanatumika chini ya maelekezo ya mtu anayeshikilia funguo za ukuhani zifaazo. Hii ndiyo njia ya ukuhani. Lakini mamlaka ya kusimamia katika familia, iwe baba au mzazi mmoja wa kike, wanatimiza wajibu katika mambo ya familia bila haja ya kibali kutoka kwa mtu yoyote anashikilia funguo za ukuhani. Na hii ndiyo njia ya kibinafsi. Njia zote mbili lazima zifanye kazi katika maisha ya familia na katika maisha yetu ya kibinafsi, kama tutapata ukuaji na kupata hatima iliyoonyeshwa katika mpango wa Baba yetu wa mbinguni kwa watoto wake. Ni lazima tutumie zote mbili, njia ya kibinafsi na ukuhani, kwa kipimo cha usawa, ili kupata ukuaji ambao ni dhamira ya maisha ya kimwili. Ikiwa mazoea ya kidini ya kibinafsi yatategemea tu njia ya kibinafsi, ubinafsi utazorotesha umuhimu wa mamlaka takatifu. Kama mazoea ya kidini ya kibinafsi yatategemea sana juu ya njia ya ukuhani, ukuaji wa mtu wa kibinafsi utafifia. Watoto wa Mungu wanahitaji njia zote mbili hizi kupokea hatima yao ya milele. Injili ya urejesho inafunza juu ya zote njia hizi, na kanisa rejesho linatupa njia hizi mbili zote. Natoa ushuhuda kuhusu nabii wa Bwana Thomas S. Monson, ambaye ana funguo ambao zinasimamia ukuhani. Nashuhudia kwamba Bwana Yesu Kristo ana kanisa lake, na hili ndo kanisa lake. Nashuhudia kwamba urejesho wa injili umerudishwa, na ukweli wake tunaweza kujua kupitia njia ya kibinafsi kwake Baba yetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
beautiful. We express our
tunatoa shukrani kwa kwaya hema, kwaya Tabernacle kwa mziki mzuri ambao umetupatia asubuhi hii. Na kwa wale wote waliohutubia katika kikao hichi cha mkutano mkuu. Sasa itakuwa ni nafasi yetu kusikia kutoka kwa nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Baada ya matamshi yake, huruma hizi zitakamilika kwa kwaya ikiimba Now Let Us Rejoice. Maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Carlos A. Godoy wa Wale Sabini. Kikao cha mwisho cha mkutano huu kitaanza saa 8 mchana huu.
This has been a marvelous session.
Hii imekuwa ni kipindi kizuri.
I was appointed president of the church.
Nilipoitwa kuwa rais wa kanisa, nilisema nitachukua jukumu hili kwangu. Nitakuwa mshauri kwa Tabernacle Choir.
Very proud of my choir.
Na furahia kuhusu kwaya hii.
My mother once said of me.
Mama yangu aliwahi kusema, Tommy, ninajivunia yale uliyoyafanya. Lakini na ujumbe mmoja kwako. Ungepiga, ungekuwa unacheza kinanda. Na nikaenda kwenye kinanda na nikapiga kibao kimoja kwako. Here we go, here we go. Kwenye party ya kuzaliwa. Na nikambusu kwenye paji lake la uso. Namfikiria baba yangu. Nafikiria kuu wote wa kanisa walioweza kunishauri na wajane na niliowatembelea.
Sometimes a little money for their pocket.
Na hata kuwapa bisada pesa. Nilimtembelea mmoja jana jioni. Na mtunzaji wa nyumba alisema kwamba alikuwa amelala lakini alikuwa anaweza kuamka. Nilipoingia kwenye nyumba ya wazee aliniita kwa jina. Alichukua mkono wangu akauweka katika midomo yake. Na nilijua utakuja. Nasema ni jinsi gani nisiweze kwenda kumtembelea. Mziki huu mzuri umenigusa moyo wangu. Ndugu na dada wapendwa, tumeweza kusikia ujumbe wenye maongozi ya kweli wa matumaini na wa upendo. Mawazo yetu yamemgeukia yeye aliyefanya upatanishi kwa dhambi zetu, aliyetuonyesha njia ya kuishi na jinsi ya kuomba, ambaye alionyesha kwa matendo yake mwenyewe baraka za huduma, hata Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Katika kitabu cha Luka, mlango wa 16, tunasoma juu yake. Ikawa alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipitia katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipoona, aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa kienda, walitakasika. Na mmoja wao, alipoona kwamba amepona, alirudi huku kwa sauti kuu akimtukuza Mungu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hakutakaswa wote kumi? Wale tisa wameenda wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Kupitia kwa upatanishi mtakatifu, wale waliokuwa wenye ukoma waliepushwa kutokana na kifo cha ukatili cha mateso na kupatiwa maisha mapya. Maonyesho ya shukrani ya mmoja aliyefaa baraka za Bwana, kutokuwa na shukrani kulikoonyeshwa na wale tisa, hakukumfurahisha yeye. Ndugu na dada zangu, je, tunakumbuka kutoa shukrani kwa baraka tunazopokea? Kutoa shukrani kwa kweli hakutusaidii tu kugundua baraka zetu, bali pia kunafungua milango ya mbinguni na kutusaidia na kuhisi upendo wa Mungu. Rafiki yangu mpendwa Rais Gordon B. Hinckley alisema, unapotembea kwa shukrani hautembei kwa ujeuri na kujiona na majisifu. Unatembea kwa roho wa shukrani ambayo ni njema kwako na ya kubariki maisha yako. Na shukuru Gordon. Katika kitabu cha Mathayo katika Biblia tunapata taarifa nyingine ya shukrani. Wakati huu ni maonyesho kutoka kwa Mwokozi. Alipokuwa akitembea nyikani kwa siku tatu, zaidi ya watu 4,000 walimfuata na kusafiri pamoja naye. Alionyesha huruma kwao, kwani walikuwa wajala kwa siku tatu. Wafuasi wake hata hivyo waliuliza, tupate wapi mikate mingi nyikani hata kusababisha mkutano mkuu namna hii? Kama vile wengi wetu, wafuasi waliona tu kilichokosekana. Na Yesu akasema kwao, mna vipande vingapi vya mkate? Wakasema, 7 na visamaki vichache. Yesu akawaagiza mkutano, ketini chini. Akaitoa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru na akavimega. Na akawapa wanafunzi wake, na wanafunzi wakawapa makutano. Tazama kwamba Mwokozi alishukuru kwa kile walichokuwa nacho, na muujiza ukafuata. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate. Sote tumepata uzoefu wakati kuangazia yale tuliyokosa badala ya baraka zetu. Mwanafilosofia Mgiriki Epictetus alikuwa mtu mwenye hekima ambaye hauzunishi na vitu ambavyo hana, bali usherekea vile alivyo navyo. Shukrani ni kanuni takatifu. Bwana ametamka kupitia ufunuo uliotolewa kwa nabii Joseph Smith, nawe utamshukuru Bwana Mungu wako katika mambo yote. Na katika lolote, mwanadamu hamkosei Mungu au ghadhabu ya Mungu haiwaki kwa yote, isipokuwa wale tu wasiokiri mkono wake katika mambo yote. Katika kitabu cha Mormon tunaambiwa, muishi katika kushukuru kila siku kwa rehema nyingi na baraka ambazo anaweka kwenu. Bila kujali hali zetu, kila mmoja wetu ana mengi ya kuwa na shukrani kama tu tutatatua na kutafakari kuhusu baraka zetu. Huu ni wakati maridhawa kwa ulimwenguni. Ingawa kuna mengi yaliyo na makosa katika ulimwengu siku hizi, kuna mambo mengi ambayo ni sahihi na mema. Kuna ndoa ambazo zinafanikiwa. Wazazi wanawapenda watoto wao na wanaojitolea kwao. Marafiki ambao wanajali maslahi yetu na wanatusaidia. Walimu ambao wanafunza. Maisha yetu yamebarikiwa katika njia nyingi. tunaweza kujiinua wenyewe na wale wengine pia. Tunapokataa kukaa chini ya utawala wa mawazo duni na kupalilia ndani ya mioyo yetu mtazamo wa shukrani. Kama kukosa shukrani kunaweza kuorodheshwa katika dhambi kuu, basi kuwa na shukrani kunachukua nafasi yake katika maadili mema sana. Mtu mmoja alisema kwamba shukrani sio tu na maadili makuu, bali mzazi wa yale mengine. Je, tunawezaje kupalilia ndani ya moyo wetu mtazamo wa shukrani? Rais Joseph F. Smith, rais wa sita wa kanisa, alitoa jibu. Alisema, mtu mwenye shukrani huona mengi sana katika dunia ya kushukuru, na kwake mema yanashinda maovu. Upendo unashinda wivu, na nuru huiondosha giza kutoka kwenye maisha yake. Aliendelea, majivuno huangamiza shukrani zetu na kuweka ubinafsi badala yake. Tunakuwa na furaha jinsi gani kuwa katika mbele za nafasi zenye shukrani na upendo, na tunatakiwa kuwa makini kupalilia kupitia kwa tabia ya maisha ya maombi mtazamo wa shukrani kwa Mungu na binadamu. Rice Smith anatuambia kwamba maisha ya maombi ni funguo za kupata shukrani. Je, kupata vitu kunatufanya kuwa na furaha na shukrani? Labda kwa muda mchache. Hata hivyo, vitu vile vinavyoleta furaha ya kina na ya kudumu na shukrani ni vitu ambavyo fedha haziwezi kununua. Familia zetu, injili, marafiki wema, afya yetu, uwezo wetu, upendo tunaopokea kutoka kwa wale walio karibu nasi. Ya kusikitisha, hivi ndivyo kati ya vitu ambavyo tunakubali kutovitilia maanani. Mtunzi Mwingereza Aldous Huxley aliandika, binadamu wengi wana karibu uwezo mwingi wa kutotilia vitu maanani. Mara nyingi hatuwatilii maanani wale watu ambao wanafaa shukrani zetu. Tusisubiri mpaka iwe kutoa shukrani. Akiongea kuhusu wapendwa wake aliokuwa amewapoteza, mwanamke mmoja alisema majuto yake kwa njia hii na dondoo. Nakumbuka siku hizo za furaha, na kila mara natamani kuongea katika masikio ya wafu shukrani ambazo angewapatia alipokuwa hai na hakuzipata. Kupoteza wapendwa wetu bila shaka huleta huzuni katika mioyo yetu. Acha tupunguze hisia hizi tuwezavyo kibinadamu kwa kuonyesha upendo wetu kila mara na shukrani zetu kwao. Hatujui ni lini muda utakaribia. Moyo wenye shukrani basi huja kupitia kuonyesha shukrani kwa Baba yetu wa mbinguni kwa baraka zake, na kwa wale walio karibu, kwa yale walioleta katika maisha yetu. Hii inahitaji jitihada za makusudi, hata mpaka tumejifunza kikweli na kupalilia mtazamo wa shukrani. Mara nyingi tunasikia shukrani na tunataka kuonyesha shukrani zetu, lakini tunasahau kufanya hivyo au hatupati nafasi ya kufanya hivyo. Mtu mmoja alisema kwamba kuishi shukrani na kutoonyesha ni kama kufunga zawadi na kuitoa. Tunapokumbana na changamoto na shida katika maisha yetu, ni vigumu kwetu kuangazia baraka zetu. Hata hivyo, ikiwa tunachunguza sana na kutazama zaidi, tutaweza kuhisi na kutambua ni kiasi gani ambacho tumepatiwa. Natoa taarifa kuhusu familia moja ambayo iliweza kupata baraka katikati ya changamoto kuu. Hii taarifa nilisoma miaka mingi iliyopita na nikaiweka kwa sababu ya ujumbe wake. Ilikuwa imeandikwa na Gordon Green na ilitokea kwenye gazeti la Kimarekani zaidi ya miaka 50 iliyopita. Gordon anaelezea jinsi alivyokuwa katika shamba huko Canada, ambako yeye na ndugu zake walikuwa wanahitaji kurudi haraka nyumbani wakati watoto wengine walikuwa wanabakia wakicheza mpira na kuogelea. Baba yake alikuwa na uwezo wa kuwasaidia wao kufahamu kwamba kazi yao ilikuwa na thamani fulani. Hii ilikuwa ni kweli baada ya mavuno. Wakati familia ilikuwa inasherehekea siku ya kushukuru, kwani siku hiyo baba yao aliwafanya kukadiria kile kitu walicho nacho. Asubuhi ya siku ya kushukuru, aliwachukua hadi kwenye gala la chini likiwa na mapipa ya tufaa, mikebe ya viazi vitamu, karoti na viazi vitamu, njegere, nafaka, maharagwe, jelly, strawberry na vingine vilivyohifadhiwa vyojaa kwenye gala zao. Aliwaomba watoto wahesabu kila kimoja makini. Walipotoka nje ya gala na kupata ni tani ngapi za nyasi walizokuwa nazo, walikuwa navyo na vipimo vingapi vya nafaka, walihesabu ng'ombe, nguruwe, kuku, bata mzinga na bata bukini. Baba yao alisema alikuwa anataka kuona wamekuwa na kiasi gani, lakini alitaka walifahamu vyema, aliwataka wajue katika siku ya karamu jinsi Mungu alivyowabariki sana na kufurahia masaa yao mengi ya kazi. Mwishowe walipokaa chini kwenye karamu iliyoandaliwa na mama yao, baraka ni kitu ambacho walihisi. Gordon alisema hata hivyo kwamba siku ya kushukuru ambayo nakumbuka sana ni ile ya mwaka ambao walionekana hawakuwa na chochote cha kushukuru. Mwaka huo ulianza vyema. Walikuwa na masazo ya nyasi, mbegu nyingi, vitoto vine vya nguruwe, na baba yao alikuwa na ametenga pesa kidogo ili kwamba siku moja waweze kununua mashine ya kubeba nyasi. Mashine nzuri sana ambayo wakulima wengi walitamani kuwa nayo. Pia ulikuwa mwaka ambao umeme ulikuja kwenye mji wao. Ingawaje sio kwao, kwa sababu hawakuweza kugharamia. Usiku mmoja mama yake Gordon alikuwa akifua nguo nyingi. Baba yake alichukua nafasi na kuchukua zamu yake kwenye karo la kufulia na kumwambia mkewe apumzike na kufuma fulana. Alisema anatumia wakati mwingi kufua nguo kuliko kulala. Je, unadhani tuamue kupata umeme? Ingawaje alivutiwa na hayo, alimwaga chozi alipofikiria mashine ya nyasi ambayo haitanunuliwa. Laini ya umeme ilipita kwenye barabara yao mwaka huo. Ingawaje alikuwa jambo la ajabu, walinua mashine ya kufulia ambayo ilifanya kazi siku nzima peke yake na mataa ya mng'aro yakining'inia kwenye dari. Hapakuwa na mataa ya kujaza mafuta, hamna tambi za kukata, hamna chemli ya kusafisha. Mataa yalizima pole pole darini. Kuja kwa umeme kwenye shamba lao ilikuwa ni kitu cha mwisho kizuri kutokea kwao mwaka huo. Basi mimea ilipoanza kuchomoza kutoka ardhini, mvua ikaanza. Maji yalipokwisha pungua, hapakuwa na mmea uliobakia popote. Wakapanda tena, lakini mvua zaidi ikaharibu ardhini. Viazi vikaoza kwenye matope. Wakauza ng'ombe kadhaa na nguruwe wote, pamoja na wale wanyama wengine ambao walikuwa wanataka kufuga, wakipata bei za chini sana kwa sababu kila mtu alikuwa anafanya hivyo hivyo. Kila walichovuna mwaka huo kilikuwa ni kijisehemu tu kidogo cha turnips ambacho kilinusurika kwenye dhoruba. Kisha ikafika siku ya kushukuru. Mama yao akasema, labda tusahau ya mwaka huu, hatuna hata bata bukini aliyebakia. Asubuhi ya siku ya kushukuru, hata hivyo, babake Gordon alitokeza akiwa na sungura na akamwambia mkewe ampike. Akinungunika alianza matayarisho akisema kwamba itachukua muda mrefu kumpika huyu mnyama mzee. Alipowekwa mezani pamoja na tambu zilizobakia, watoto walikataa kula. Mama Gordon akalia. Na kisha babake akafanya kitu kigeni. Akaenda darini na kuchukua taa ya chemli. Akaichukua mpaka mezani na kuiwasha. akawaambia watoto wazime taa za umeme. Wakati walipokuwa na hiyo taa ya chemle pekee, hawakuweza kuamini kwamba kulikuwa na giza kama hilo. Walishangaa jinsi walivyoweza kuona chochote bila mataa ya mngao yaloletwa na umeme. Chakula kilibarikiwa na kila mmoja akala. Chakula kilipokwisha, walikaa kimya. Gordon aliandika, ni kwa mfifio wa mwanga duni wa taa ya zamani tuliweza kuona vyema tena. Ulikuwa ni mlo mtamu. Sungura alionja kama bata mzinga, na turnip zilikuwa laini kati zile zisizoweza kukumbuka. Nyumba yetu hata na upungufu wote ilikuwa na utajiri mkuu kwetu. Ndugu na dada, kuonyesha shukrani ni hisani na heshima. Kutenda kwa shukrani ni ukunjufu na uadilifu. Lakini kuishi kwa shukrani kila mara mioni mwetu ni kugusa mbingu. Nitapohitimisha asubuhi hii maombi yangu kwamba katika ziada ya kila kitu chote tunachoshukuru juu yake, na tuweze kulenga shukrani zetu kwa Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Injili yake tukufu inayotoa majibu ya maswali makubwa ya maisha. Je, tulitoka wapi? Je, kwa nini tuko hapa? Je, roho zetu zitaenda wapi tukifariki? Kwamba injili huwaletea wale wanaoishi gizani nuru ya ukweli mtukufu. Alitufunza jinsi ya kuomba, alitufunza jinsi ya kuishi, alitufunza juu ya mauti. Maisha yake ni urithi wa upendo. Wagonjwa aliwaponya, waliodhulumiwa aliwainua, wenye dhambi aliwaokoa. Mwishowe alisimama peke yake. Baadhi ya mitume walitia shaka, mmoja akamsaliti, askari wa Kirumi wakamchoma bavuni, umati wenye ghadhabu ukatoa uhai wake. Bado kuna mlio katika mlima Golgotha, maneno yake ya faraja: Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Je, ni nani huyu mtu wa huzuni aliyezoea huzuni? Je, ni nani mfalme wa utukufu huyu Bwana wa mabwana? Yeye ni Bwana wetu, yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni mtunzi wa wokovu wetu. Anatuita tumfuate. Anaamuru, enenda zako nawe ufanye vivyo hivyo. Anatuomba, mzishikeni amri zangu. Acheni tumfuate yeye, acheni tuige mfano wake, acheni tutii neno lake. Kwa kufanya hivyo tutampatia kipawa kitakatifu cha shukrani. Ombi langu la dhati la moyoni ni kwamba tuweze katika maisha yetu wenyewe kuonyesha maadili ya ajabu ya shukrani. Acha ipenye katika nafsi zetu wenyewe sasa na milele. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amen.
Now let us rejoice in the day of salvation. Our dear and kind Heavenly Father.
Baba yetu mpendwa wa mbinguni, tunakuja katika mwisho wa kipindi hiki na ushukrani mioyoni mwetu. Tunashukuru kwa baraka zote ambazo tumezipata kutoka katika mkono wako. Tunashukuru kwa injili ya urejesho kwa familia zetu. Tunashukuru kwa nabii anaishi, kwa manabii mitume 12 na baraka ziwe pamoja nao. Tukiwa tunaondoka kwenye mkutano huu, tunaomba utubariki na roho wako. Utubariki kufanya yale yaliyo ya haki. Na tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.